Մաս երկրորդ.
Եվ միասին, առանց շտապելու, այնպես ինչպես Կիրակի օրերը սովորաբար գնում էին զբոստելու Պրե-Օկլեր կամ Մոնմարտր, նրանք քայլեցին դեպի արդարադատության պալատը. Սակայն որքան մոտենում էին Թեմիսի տաճարին, ինչպես Վերան բարձորեն անվանում էր Ժակը Փարիզյան դատարանի շենքը, այնքան ժերվեզան ավելի էր դանդաղեցնում քայլերը. Տեղ հասնելով, նա հազիվ բարձրացավ աստիճաններով. Իսկ դատավորի դռան մոտ ոտքերը բոլորովին հրաժարվեցին հնազանդել նրան, և աղջիկը ամբողջ ծանրությամբ կախվեց դպրոցականի թևից։
«Ինչ է, փոքրիկ, վախեցար?»
հարցրեց Ժակը։
«Ամենևին»,
պատասխանեց Ժերվեզան։
«Պարզապես մի քիչ քաշվում եմ դատավորից»։
«Քաշվելու ինչ կա, նա էլ քեզ նման մարդ է»։
«Այո, բայց չէ որ ստիպված կլինեմ ամեն ինչ պատմել նրան»։
«Եվ կպատմես, ինչպես բան է»։
«Ստիպված կլինեմ երդում տալ»։
«Կերթվես»։
«Ժակ, իսկ դու լիովին հավատացած ես, որ խաբել ես ինձ»։
«Գրողը տանի անկասկած»։
«Դու չէիր, որ քիչ առաջ հավատացնում էիր ինձ դրանում»։ «Իհարկե, այդպես է. Բայց գիտես, ինչքան էլ տարօրինակ թվա, այս ամբողջ պատմությունը հիմա ինձ այնպես չի համոզում, ինչպես տանը»։
«Գնանք, գնանք»։ «Ես այդպես էլ գիտեի, որ կվախենաս»։
«Ժակ, սիրելիս»…
աղերսեց Ժերվեզան։
«Ավելի լավ է տուն գնանք»։
«Է, Ժերվեզա, Ժերվեզա, բայց չէ՞ որ դու խոստացար»։
«Ժակ, հոգիս, ես այլևս երբեք չեմ կշտամբի քեզ, ոչ մի բան չեմ խնդրի քեզնից. ես քեզ սիրեցի պարզապես այն պատճառով, որ ինձ դուր եկար և ուրիշ ոչինչ»։
«Գնանք, գնանք»։
Քարշ էր տալիս նրան Ժակը։
«Սիրտս վկայում էր, որ այդքան քաջություն չես ունենա, բայց հիմա արդեն ուշ է»։
«Ինչու»։
«Դու գալիս էիր ինձնից գանգատվելու, ուրեմն գանգատվիր»։
«Երբեք, ոչ մի դեպքում, Ժակ, ես ուզում եմ տուն գնալ»։
«Է, ոչ»։
Պատասխանեց Ժակը, ջղայնացած ինչպես նրա համառությունից, այնպես էլ մերժման դրդապատճառից։
«Ոչ, երիցս ոչ»։
Եվ նա վճռականորեն բախեց դուռը։
«Ինչ ես անում»։
Չչաց Ժերվեզան։
«Միթե չես տեսնում, բախում եմ դուռը»։
«Մտեք»։
Լսվեց խնդուն մի ձայն։
«Ես չեմ ուզում մտնել, չեմ ուզում, չեմ ուզում»։
Կրկնում էր Ժերվեզան, փորձելով դուրս պրծնել Ժակի ձեռքից։
«Մտեք»։
Կրկնեց նույն ձայնը, այս անգամ ավելի պարզորոշ։
«Ժակ, թող ինձ, թե չէ կգոռամ»։
Ասաց Ժերվեզան։
«Դե ներս մտեք»։
Երրորդ անգամ արտասանեց ձայնը, բայց արդեն հենց դռան մոտ, որը նույն պահին բացվեց։ «Ինչ եք կամենում»։ Հարցրեց բարձրահասակ, վտիտ, սևազգեստ մի մարդ, որին տեսելով Ժերվեզան, տերևի պես դողաց։
«Ահա այս աղջիկը»։
Ասաց Ժակոբրին։
«Եկել է ձեզ մոտ ինձնից գանգատվելու»։
Եվ նա ներս հրեց Ժերվեզային մութ, նողկալի, կեղտոտ նախասենյակը։ Դուրն անմիջապես փակվեց, ինչպես թակարդը։ Ժերվեզան կամացուկ ճչաց, չգիտես վախից, թե անսպասելիությունից, և ավելի շուտ փլվեց, քան նստեց պատի մոտ դրված աթոռակին։ Իսկ Ժակոբրին, վախենալով, որ աղջիկը կարող է ետ կանչել նրան, փախավ միջանցքներով, որոնց գոյության մասին գիտեին կլերկները միայն, գրագիրները և դատամոլները։ Դուրս վազելով Սենտ Շապել եկեղեցու բակը, Ժակն արդեն ավելի հանգիստ քայլքով գնաց դեպի Սուրբ Միքայելի կամուրջը, որը Ժերվեզան անպայման պետք է անցներ տուն վերադառնալիս։ Կես ժամ հետո աղջիկն իրոք հայտնվեց,
Դե,
գործերն ինչպես են? Մոտ վազելով հարցրեց օբրին.
Ախ, Ժակ, դու ինձ հարկադրեցիր ստել,
պատասխանեց աղջիկը.
Բայց հուսով եմ, Աստված ներող կլինի, չէ որ բարի նպատակով այդպես վարվեցի.
Ես մեղքդ ինձ վրա եմ վերցնում,
հանգստացրեց նրան Ժակը. Պատմիր.
Ինչ պատմեմ,
պատասխանեց Ժերվեզան.
Ես այնքան էի ամաչում, որ նույնիսկ չեմ հիշում, թե խոսքը ինչի մասին էր. Պարոն դատավորը զանազան հարցեր էր տալիս ինձ, իսկ ես պատասխանում էի այո կամ ոչ. Նույնիսկ վստահ չեմ, ճիշտ էր ասում արդյոք.
Օ, թշվառական,
բացականչեց Ժակը.
Չլինի թե հայտարարել ես դատավորին, որ ոչ թե ես եմ խաբել քեզ, այլ դու ինձ.
Ոչ,
առարկեց Ժերվեզան.
Չեմ կարծում, որ գործը դրան հասած լինի.
Իսկ նրանք գրեցին իմ հասցեն դատարան կանչելու համար,
հարցրեց Ժակը.
Այո, ես նրանց տվեցի հասցեն,
թոթովեց Ժերվեզան.
Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է,
թեթևացած շունչ առավ Ժակը.
Իսկ մնացածը Աստծո կամքն է.
Ժերվեզային տուն տանելով և հնարավորին չափ մխիթարելով, որ չվշտանակ կեղծ ցուցմունքի համար, Ժակ օբրին գնաց տուն, նախախնամության հավատով լի. Եվ իրոք, արդյոք գործին խառնվեց նախախնամությունը, թե դա զուտ պատահականություն էր. Հետևյալ առավոտ Ժակ օբրին կոչնագիր ստացավ. Եվ այնպիսին է արդարադատության ուժը, որ այդ թուղթը կարդալիս Ժակն ակամա ցնցվեց, թեև դատարան կանչվելը նրա բաղձալի երազն էր. Սակայն ի պատիվ դպրոցականի, շտապենք ավելացնել, որ Ասկանյոյին տեսնելու հույսը և իր մեղքով փորձանքի մեջ ընկած ընկերոջն ազատելու ցանկությունը օգտեցին Ժակ օբրիին անմիջապես հաղթահարել ակամա թուլությունը. Նրան առաջարկվում էր դատարան ներկայանալ ժամը 12-ին, իսկ հիմա 9-ն էր միայն. Այդ պատճառով Ժակը սլացավ Ժերվեզայի մոտ, որին գտավ նույնքան հուզված, որքան նախորեին.
«Դե, գործերդ ինչպես են?»
հարցրեց Ժերվեզան.
«Ահա, տես»,
հաղթականորեն պատասխանեց Ժակ օբրին, ցույց տալով հիերոգլիֆերով ծածկված թուղթը.
«Որ ժամին պետք է ներկայանաք?»
«Կեսօրին, ուրիշ ոչինչ չհասկացա».
«Դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ինչում են մեղադրում ձեզ»։
«Դե երևի մեղքս այն է, որ խաբել եմ քեզ, սիրելի փոքրիկս»։
«Իսկ դուք չեք մոռանա, պարոն, որ ինքներդ ստիպեցիք ինձ այդպիսի ցուցմունք տալ»։
«Անշուշտ չեմ մոռանա. ես պատրաստ եմ երդվել, որ հենց այդպես է եղել, եթե նույնիսկ խելքիդ փչի ամեն ինչ ժխտել»։
«Ուրեմն չեք բարկանա ինձ վրա, որ կատարեցի ձեր ցանկությունը»։
«Երբեք. ես միշտ էլ ի սրտե շնորհակալ կլինեմ ձեզ»։
«Ինչ էլ որ պատահի»։
«Ինչ էլ որ պատահի»։
«Չէ որ այդ բոլորը ես ասացի ձեր հարկադրանքով միայն»։
«Հասկանալի է»։
«Իսկ եթե վախից խելքս թրծրած և ավել պակաս դուրս տված լինեմ, կներեք ինձ»։
«Ոչ միայն կներեմ, սիրելի իմ Ժերվեզա, այլ մինչև խնդրելդ արդեն ներել եմ»։
12-ին քառորդ էր պակաս, երբ Ժակը մտաբերեց, որ 12-ին պետք է լինի դատարանում. Նա հրաժեշտ տվեց Ժերվեզային և աճապարանքով դուրս վազեց փողոց. Դատարանի շենքը բավական հեռու էր. Բախելով այն դուռը, որի առաջ կանգնած էր նախորեին, նա լսեց, որ ժամացույցը խփում է 12-ը.
«Մտեք»!
Խնդխնդացրեց ծանոթ ձայնը. Ժակը չստիպեց կրկնել հրավերքը, և բարեսրտորեն ժպտալով, քիթը ցցած, գլխարկը թեք դրած, մտավ ընդունարան.
«Ձեր անունը»?
հարցրեց մեզ արդեն ծանոթ սևազգեստ մարդը։
Ժակոբրի.
Արհեստը?
Դպրոցական.
Ահա. Երեք ձեզ վրա գանգատվելու էր եկել ժեր...
Ժերվեզա Պոպինոն.
Շատ ճիշտ է.
Նստեք և սպասեցեք ձեր հերթին.
Ժակը ենթարկվեց.
Սենյակում արդեն նստած էին 5 թե 6 տղամարդ ու կին, տարբեր հասակի, տարբեր կացության։ Նրանք բնականաբար Ժակից առաջ կանչվեցին դատավորի մոտ։ Ոմանք այնտեղից դուրս եկան առանց պահակախմբի։ Դա նշանակում էր, որ նրանց դեմ եղած հանցանշանները բավարար չեն։ Մյուսները ոստիկանական սպայի կամ պրևոյի 2 պահնորդի ուղեկցությամբ։ Վերջիններիս Ժակը նայում էր նախանձով, որովհետև նրանց տանում էին շատ լե, իր փափագած բանտը։ Վերջապես կանչեցին և Ժակոբրին։ Ժակը վեր թռավ տեղից, և այնպիսի գոհունակությամբ ներս վազեց դատավորի առանձնասենյակը, ասես հաճելիագույն տոնախմբության էր գնում։ Առանձնասենյակում նստած էին 2 հոգի։ Առաջինը ավելի բարձրահասակ, ավելի սև, ավելի ոսկրոտ, 4 ուցամակ, քան ընդունարանում աշխատող խոժորադեմը։ Ընդամենը 5 րոպե առաջ դա անհնարին կթվար Ժակին։ Երկրորդը փոքրիկ, հաստլիկ, համարյա կլորիկ մի մարդ, ժպտուն աչքերով, հաճելի ժպիտով, դեմքի կենսուրախ արտահայտությամբ դատավորն էր։ Ժակի ու դատավորի ժպտուն հայացքները հանդիպեցին, և դպրոցականը հանկարծ այնպիսի համակրանք զգաց այդ պատկառելի մարդու նկատմամբ, որ քիչ մնաց սեղմի նրա ձեռքը։
«Ուրեմն, դուք եք այն երիտասարդը»։
Շեշտակիորեն նայելով ներս մտնողին հարցրեց դատավորը։
«Ճիշտ ասած, այո, մեսեր»,
պատասխանեց Ժակոբրին։
«Դուք իսկապես ճարպիկ տղա եք երևում»,
շարունակեց դատավորը։
«Դե,
պարոն Չարաճճի,
վերցրեք աթոռը և նստեք»։ Ժակը նստեց ոտքը ոտքին գցած և գոհունակությամբ ուրցրեց կուրսքը։
«Այդպես»,
ձեռքերը շփելով ասաց դատավորը։
«Ապա,
պարոն քարտուղար, կարդացեք հայցվորու հուցուցմունքը»։ Քարտուղարը ոտքի կանգնեց և կռանալով սեղանին, իր անչափ բարձր հասակի շնորհիվ, առանց դժվարության ձեռքը հասցրեց սեղանի հակառակ ծայրը, որտեղից թղթապանակների կույտի միջից հանեց Ժակոբրիի գործը։
«Ահա գործը», ասաց նա։
«Հայցվորուհու անունն ի՞նչ է»։
«Ժերվեզա Պիերետա Պոպինո»,
կարդաց քարտուղարը։
«Նա ինքն է»,
գլխով անելով հաստատեց Օբրին։
«Անչափահաս է»,
շարունակեց քարտուղարը։
19 տարեկան»։
«Այ քեզ բան,
անչափահաս է»,
բացականչեց Ժակոբրին։
«Գրանցված է այնպես, ինչպես աղջիկն ասել է»։ «Խեղճ Ժերվեզա»,
մրմնջաց դպրոցականը։
«Ճիշտ էր ասում, որ հուզմունքից հիմարություններ է դուրս տվել. ախր ինքը խոստովանեց ինձ, որ 22 տարեկան է, և ահավասիկ 19-ը»։
«Ուրեմն,
թեթևամիտ երիտասարդ», ասաց դատավորը։
«Ձեզ մեղադրանք է ներկայացվում, որ խաբել եք աղջկան»։
«Ընդունում եք այդ մեղադրանքը»,
հարցրեց դատավորը։
«Ընդունում եմ, պարոն»,
վճռականորեն պատասխանեց Ժակը։
«Եվ այդ, և ցանկացած ուրիշ մեղադրանք. ես հանցագործ եմ, պարոն դատավոր, և խնդրում եմ ներողամիտ չլինել իմ նկատմամբ»։
«Ախ, խորամանկ, ախ, ավարա»,
փնփնթաց դատավորը կատակերգության քերու հարեհոգի տոնով։ Եվ կրծքին խոնարելով իր մեծ կլոր գլուխը, նա խորասուզվեց մտքերի մեջ։
«Գրեք»,
սթափվելով և ցուցամատը բարձրացնելով, ասաց նա։ Գրեք, պարոն քարտուղար։ Նկատի առնելով մեղադրյալ Ժակ Օբրիի խոստովանությունը, որ նա սուտ խոստումներով և սիրո հավաստիացումներով խաբել է Ժերվեզա Պիերետա Պոպինոին, վերոհիշյալ Ժակ Օբրիին դատապարտել 20 փարիզյան սուտ ուղանկի և դատական ծախքերը վճարելու։
Իսկ բանդ,
հարցրեց Ժակը։
Ինչ բանդ,
հարցին հարցով պատասխանեց դատավորը։
Սովորական, միթե ինձ չեն տալի բանդ։
Ոչ։
Եվ ես չեմ ընկնի Շատլե, Ասկանյոյի մոտ։
Իսկ ով է Ասկանյոն։
Ոսկերիչ Բենվենուտո Չելինիի աշակերտը։
Եվ ինչ է արել այդ աշակերտը։
Խաբել է մի աղջկա։
Ո՞վ է այդ աղջիկը։
Փարիզի Պրևոյի դուստրը, Մադմուազել Կոլոմբա դե Էստուրվիլը։
Հետո ինչ։
Ինչպես թե։ Ես դատավճիռը անարդարացի եմ համարում։ Մենք երկուսս էլ նույն հանցանքն ենք կատարել։ Ուրեմն ինչու նրան տարել են Շատլե։ Իսկ ինձ դատապարտում են 20 փարիզյան սուտ ուղանկի միայն։ Այս աշխարհում արդարություն չկա, ինչ է։
Իհարկե, երիտասարդ, կա արդարություն։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք կայացրինք այս դատավճիռը։
Ոչինչ չեմ հասկանում։
Բանն այն է, անպիտան, որ ազնվական աղջկա անարատ անունը արժե բանտարկություն, իսկ հասարակ աղջկա անունը փարիզյան 20 սույից ոչ ավելի։
Բայց դա հրեշավոր բան է, գարշելի,
բացականչեց Ժակ Օբրին։
Դե, բարեկամ, վճարեք տուգանք ու գնացեք ձեր գործին,
ասաց դատավորը։
Ոչ մի տուգանք չեմ վճարի և ոչ մի տեղ չեմ գնա։
Այդ դեպքում ստիպված կլինենք պահնորդեր կանչել և բանտ ուղարկել ձեզ, որտեղ կմնաք այնքան ժամանակ, մինչև կվճարեք տուգանքը։
Իմ ուզածն էլ հենց այդ է։
Դատավորը կանչեց պահնորդներին։
Այս անբանին տարեք Կարմեղոսյան հայրերի բանտը։
Կարմեղոսյան հայրերի՞,
բացականչեց Ժակը։
Բայց ինչու ոչ Շատլե։
Որովհետև Շատլեն կանանատուն չէ, այլ թագավորական ամրոց, հասկացաք, բարեկամս։ Եվ այնտեղ ընկնելու համար պետք է ավելի ծանրակշիռ հանցանք գործել։ Ցանկանում եք Շատլե ընկնել, չի ստացվի։
Սպասեցեք, սպասեցեք,
բողոքեց Ժակը։
Ասում եմ, սպասեցեք։
Ինչ պատահեց։
Եթե ինձ Շատլե չեք ուղարկելու, ես համաձայն եմ վճարել տուգանքը։
Շատ լավ, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է, ասաց դատավորը և դիմելով պահնորդներին ավելացրեց.
Կարող եք գնալ, երիտասարդը համաձայն է վճարել։
Պահնորդները գնացին, իսկ Ժակը դրամապանակից հանեց ու դատավորի առաջ դրեց փարիզյան 20 սու։
Հաշվեք,
կարգադրեց դատավորը քարտուղարին։ Քարտուղարը կրկին աղեղի նման ճկվեց թղթերով ծածկված սեղանի վրա, ինչպես մթին, սև ծիացան, և տեղից չշարժվելով, վերցրեց սեղանին դրված փողը։ Թվում էր, թե նա անսահմանորեն ձգվելու ընդունակություն ունի։
Գումարը ճիշտ է,
հաշվելով ասաց նա։ Այդ դեպքում գնացեք տուն, դատարկապորտ, և տեղ ազատեք ուրիշների համար։ Արդարադատությունը չի կարող զբաղվել միայն ձեզնով։ Գնացեք,
գնացեք։
Ժակ Օբրին ինքն էլ էր տեսնում, որ այստեղ այլևս անելիք չունի, և վհատված հեռացավ։